Ну і продовжуємо нашу програму. І перша тема, з якої ми почнемо, будемо говорити зараз про побиття студентами, силовиками студентів на Майдані Незалежності 2 роки тому. Саме сьогодні, 29 листопада, виповнюється друга річниця цієї події. Ну, я думаю, що ця подія відома багатьом слухачів. Власне, цієї події почалися дійсно масові протести. Ми пам'ятаємо, як після того, як ця новина миттєво облетіла ранковим Києвом, після цього люди стали з власної ініціативи збиратися на Михайлівській площі. Були протести вже і після цього, і 1 грудня біля Банкової президентської адміністрації. Власне, з цього моменту на Майдані постало справжнє наметове містечко. Але ось що сталося тоді з тим побиттям на Майдані? Відомо, що вже є розслідування прокуратури. Нещодавно було повідомлено, що справжнім замовником, і тобто тим, хто подавав розпорядження про цю силову акцію розгону Майдану, безпосередньо був колишній президент Янукович, і виконували відомі фігуранти справи, в тому числі тодішній міністр внутрішніх справ Захарченко, і вже в цій справі давно колишній мер Попов. Це від факти відомі. А от, власне, є ще деяка низка фактів, які не дуже відомі нам. Про це ми будемо зараз говорити з нашим співрозмовником, телефоном. Це Андрій Дзиндзя, учасник Революції Гідності, громадський діяч. І відомий як ще активіст руху «Дорожній контроль». Андрію, ви нас чуєте?
Так, чую. Добрий ранок.
Доброго ранку, Андрію. Ну, власне, я можу так сказати, що ми з вами учасники так цього протесту. Я так само був на Майдані 29 листопада і пам'ятаю все, що там відбувалося. А ви ще й фільмували, знімали на камеру все, що передувало тому побиттю.
Так, власне, я ті моменти
так
знімав.
Я знаю, що у вас є чимало інформації, є чимало запитань до тих людей, які тоді організовували ті протести. Ми пам'ятаємо, що тоді було, власне, два майданчики. Один був на Європейській площі, де виступали політики, а другий майданчик, який так і називався студентським, де була переважно молодь і студенти, він був під стелею Незалежності на Майдані. І там стояла звукова апаратура, і звідти виступали молоді політичні лідери. І вони після певної активності пізно ввечері раптово звернули в суть технічну оснащення цього тимчасового майданчика такого і зникли десь на той момент, коли почалася спецоперація по розгону студентів, їх нікого там не було. Ваша версія, що там сталося?
Ну, це насправді, ну, я зараз рахую, що насправді сьогодні річниця справжньої революції. Саме сьогодні, а не, як деякі вважають, 21-го. 21-го з самого початку була не революція, а грандівська якась акція, пов'язана з Євросоюзом. Саме акція. І бачите, виходить, що навіть політики підтримали ту акцію, но самі організатори тієї акції просто ганяли тих же політиків, почали кричати, що це акція проєвропейська, тобто акція, ну, без політиків. І, власне, організатори цієї акції, власне, потихеньку почали її здувати.
Згортати.
Просто вони таким чином вони просто її злили, так званий Майдан без політики.
Андрій, я дуже...
Це робилось...
Андрій, дуже добре пам'ятаю настрій того вечора, оскільки сам теж там був, і пам'ятаю, що я розмовляв з багатьма політиками, а також з багатьма організаторами і від громадськості. Тобто там був Єгор Соболєв, тоді ще не депутати, і Вікторія Сюмар, ще не депутати, які були співорганізаторами студентського майдану. І вони якраз усіх панувала певна така розгубленість, тому що ніхто не знав, куди має йти протест далі. 2015 рік здавався дуже далеко. Що робити, ніхто не розумів. І усіх було ще таке тривожне відчуття, що можуть бути справді розгін, тому що меншало людей. Як, от, навіщо влада, ну, тобто, з одного боку, чи зрозуміли політики, що робити, а з іншого боку, наша влада це зробила, те, що насправді виявилося потім помилково. Як ви вважаєте, може зараз вже є відповіді?
Політики покілити, політики прекрасно розуміли, що треба було об'єднати, і вони об'єднати це все, і вони намагалися об'єднатися. Не справа в тому, що ну перед розгоном то все робилось поступово. Спочатку оточили охороною під стелою організатори, от Єгор Соболєв і ці всі грандеїди, вони зробили там охорону. Тобто нікого не пускали під стелу, вони...
Ну, я б сказав навіть, Андрій, так, що вони обмежили кількість тих людей, які можуть вийти до мікрофону і вільно щось сказати.
Так,
тобто
так,
традиційно існував вільний мікрофон, кожен говорив, підходив і говорив власне слово, може іноді зовсім не зовсім там влучно, але говорив. А тут там було обмеження своїм тільки, наскільки я пам'ятаю.
Навіть
так?
Ті люди, які намагались говорити щось не те, то вибігали навіть та Руслана, яка вчора бігала там, підпалювала лампадки. Насправді вона кричала по мікрофону, що провокація, не йдіть. А була дуже цікава ситуація. Тоді навіть Тетяна Чорнов туди прорвалась і попросила, щоб люди допомогли з озвучкою. Тоді, до речі, дві озвучки стояла, вже чекала. Ну, політики вже знали, що Майдан зливається, і намагались пригнати туди озвучки, бо вже зрозуміли, що Майдан так званий без політики зливається. Вони намагались пригнати туди озвучку, але їх оточили Беркут і не давав їх заганати туди ближче до стели.
Андрію, так, я ще до того скажу, що яким способом розганяло студентів, це теж треба згадати. Спочатку знамениту завезли туди йолку для того, щоб її почати там комунальники влаштовувати, а вже відволікли увагу такої цієї частини молоді, ще яка не там лишалася. Частина людей там спали, просто це пам'ятають точно, біля бочок, вже з'явилися перші такі металеві бочки. І відволікши увагу, всі побігли дивитися, що буде відбуватися з встановленням цієї ялинки. Зверху раптово з'явилися загони Беркута, які почали просто з силоміць виганяти всіх з території Майдану.
Ну, так звані організатори, вони могли попередити людей, але
ну,
вони
так,
не попередили,
на жаль,
вони просто так от підло зробили, розумієте?
Андрію, я розумію, що наша розмова тут доволі коротка, і ми тут не з'ясуємо всіх деталей і подробиць цієї розмови, і очевидно, що говорити про це треба не тільки в нашому ефірі, а з'ясовувати цю ситуацію, щоб ми не лишилися незрозумілих плям в історії нашій. Зрештою, ми зараз говоримо про те, що маємо бути чесними, очевидними, мають бути всі фігуранти в цій розмові і учасники того процесу. Я вам дуже дякую за цю розмову і думаю, що її варто продовжити далі, щоб з'ясувати всі подробиці. Дякую, Андрій Дзиндзя, учасник Революції Гідності, громадський діяч, був у нас на зв'язку. А зараз ще один учасник цієї події з нами буде. Це я хочу зараз поспілкуватися з тим, власне, хто потрапив під оцей кійок міліцейський. Це один із активістів, учасник подій на Майдані, а зрештою потім і учасник АТО Володимир Перепелиця, звичайний майданівець за фахом історик, який тепер доля Майдану змінила його долю. Це теж про нього зараз розпитаємо. Отже, Володимир Перепелиця. Володимире, чуєш нас?
Так, чую, чудово.
Доброго ранку. Доброго ранку, Володя. Я не буду приховувати, що ми з тобою давно знайомі, власне, на Майдані разом знаходилися. І знаєш, що от Майдан для тебе став дійсно такою подією важливою в житті. Скажи, будь ласка, як ти сприймаєш ті події, і що, власне, з тобою сталося тоді на Майдані під час цих подій 29 листопада?
Ну, сприймаю, я б не сказав доленосними, ну, такими поворотними все-таки. Якщо порівнювати ще з першим Майданом 2004 року, в якому я теж приймав активну участь, то можна назвати таким маленьким дитячим тренуванням. А тут було все дійсно по-дорослому. по-дорослому, наприклад, на рівні відчуттів, я трошки забіжу наперед, після, пам'ятаю свої всередині відчуття після цього побиття, коли ми сиділи в дворику, і було таке розуміння, таке відчуття, що ти ніхто, ти ніщо, тому що тебе заміцили, там побили, з тобою зробили, що хотіли, і ти не можеш нічого робити. Це був такий відчай насправді, що ну, просто всередині здавалося, що помирає частинка, та частинка нашої сутності, яка робить тебе людиною. Якось так. І коли на другий день почали збиратися люди в Києві після цього побиття, я тоді ніби знову народився на світ морально. І після цього пішло-поїхало, я не можу зупинитися, для мене це все триває, відбувається далі. Війна на сході, вона там не закінчена, але там є кому. Війна триває зараз тут, всередині. І я буду намагатися і намагаюся працювати над цим, бо ті люди, які кажуть, що все пропало, там все погано, ну, звичайно, є дуже багато негативних речей, на які не можна закривати очі зараз. Але кожному треба зробити хоч щось, щоб мати можливість, мати право морально критикувати. Повертаючись до того вечора, взагалі я приїхав тоді в Київ забрати диплом, якби основна мета була тоді. Ну і заодно приєднався до акції. Якщо не помиляюсь, приїхав, то я 28-го. І 29-го, коли ми вже з тобою зустрілися і так далі. Я можу упускати, не пам'ятати всіх подробиць, тому що пам'ять, вона так цікава, особливо коли почалося все, вона почала відбирати тільки якісь такі моменти, мабуть, які важливі були там для виживання, не знаю, мабуть, якийсь інстинктивний такий момент. Я пам'ятаю, що ще до початку, власне, оцієї масового цього розгону бійки була невеличка стичка, десь після 21-ї години, якщо не помиляюсь, там було щось пов'язане з авто. Завозили працівників якихось в бушлатах, які, мабуть, мали там ялинкою щось робити. Активісти не пускали їх туди. Також пам'ятаю, що було сказано, що звертається там, що треба розходитись. Були висловлені такі речі, апаратуру забирали. Я не зовсім зрозумів насправді, до чого це, чому це так мало бути і чому після цього міг бути розгін. Це було
як виявилося, це суттєва була деталь цієї історії.
Прошу?
Виявилося, це ж була суттєва деталь цієї історії, це згортання цього містечка.
Я тоді не заакцентував, я за це не зловився, і насправді я не бачу навіть зараз логіки в цьому, тому що мені насправді наставало менше і менше. Коли це почалося, я не пам'ятаю, котра була година, нас там було реально небагато. На мій погляд, їх, тих самих беркутів, було більше разу в два.
Абсолютно.
Може, страха очі великі, але насправді...
Ні, насправді було так. Більше, це факт. Володя, я дуже тобі дякую за ці спогади. Єдине останнє і коротко питання, яке ми останнім часом тут в цій студії ставимо практично всім, хто згадує про події Майдану дворічної давнини. Як ти вважаєш, революція закінчилася чи вона досі триває?
Вона триває, причому, здається, це основна її фаза зараз. Та фаза була початкова, вона була важлива як іскра. А що буде далі, залежить від тепер. Якось так.
Від нас. Дякую. Володимир Пилиця, учасник подій на Майдані, учасник АТО, а нині людина, яка готується стати поліцейським. Дякую, Володимире. Ну, власне, тепер в нас є трошечки часу ще поспілкуватися з слухачами. Ну, Андрію, я і тебе хочу запитати, оскільки ми з тобою були там в той час на Майдані, що ти вважаєш суттєвим в цій історії, яка там відбулася 2 роки тому?
Не знаю, я теж часто задаю це питання і сам намагаюся дати на нього відповідь. Чому все-таки був дав тоді Янукович цей наказ розігнати людей, коли здавалося, що вже йде на спад протестний настрій? Мені особисто здається, що це була саме те, що зараз Володимир казав, це була акція застрашення. Тобто вони хотіли налякати тих студентів, вони розуміли, що саме вони ядро цієї революції, яка тільки назрівала. І я дуже пам'ятаю розгублення абсолютно обличчя людей зранку під Михайлівським, де ховалися,
да,
побиті. І
так.
Вечір він надихнув всіх, коли стали збиратися кияни.
Маємо дзвінки слухачів. Хто з нами на зв'язку, хто може щось
доброго
сказати
дня.
І згадати. Доброго дня.
Доброго.
Шановні, я хочу внести деякі корективи в вашу інформацію. Справа в тому, що студентський майдан 14-го року, деякий переріс потім у всеукраїнський, він був організований особою, яка хотіла вийти з тюрми. Перший день.
А ви переконані?
Перший день. ніхто не знав. Другий день почалась стрілянина, тому що це стріляли люди, зв'язані з Росією, дали приказ, і це був початок війни.
Стрілянина 30-го числа?
Ой, ви щось путаєте, на події, про які ми говоримо, 29-го листопада, в ніч на 30 листопада, точно ніхто не стріляв.
Ну, кожен має право на свою версію,
так,
ми її послухали.
Дякую. Доброго дня, доброго ранку.
А, закінчилось революція гідності. От зараз радіо «Вести» передала виступа Авакова, який заявив, що той самий чиновник-то на букву «П» прізвище-то, який давав, так сказать, наказ розогнати демонстрацію 30-го, значить, на перше, так сказать, число, він, кажется, не приймав ніякого участі в побіді студентів. І всі мовчать.
Ну, пане Сергію, не всі мовчать, але я розумію, про кого. Ще один маємо дзвінок. Доброго ранку.
Алло.
Так.
Кажіть. Це вже я?
Так, що ви думаєте з приводу цієї події?
Доброго ранку. Я хочу сказати, потрібно згадати події, як то кажуть, два роки до 13-го, тобі ж 20 вересня 2011 року, коли на Майдані, з кровопролиттям, тобі ж не вбили, але кровопролиття було. 20 вересня 2011 року, коли афганці, чорнобильці і люди патріоти настроєні вийшли на Майдан, на площу проти приміщення Верховної Ради. І два роки потім, коли побили дітей, 17-20 років, батьки також вийшли на захист прав і свобод своїх дітей і своїх свобод.
Дякую. Ну так, да, справді, не треба забувати, що перед цим, перед Майданом, який почався 13-го року, ще передувало чимало подій, був податковий Майдан, було чимало протестів афганців. Власне, це зазріло, це було зрозуміло, що люди висловлюють свою позицію і мовчати вони не збираються, хоча та, за свідченнями нинішні, ми багато політологів вважали, що ці такі протести фактично неможливі. Але бачите, життя спростовує будь-які політологічні прогнози. На цьому в цій розмові ставимо, мабуть, три крапки, оскільки згадувати її доведеться. Я думаю, що остаточно подробиці всі цієї історії, яка була 2 роки тому, будемо знати, мабуть, ще через кілька років. Все це ще попереду справжнє розслідування. Ну, а тут зараз маємо продовжити нашу програму «На свіжу голову» і за кілька хвилин повернуся в цю студію.